I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
They mistook leverage for genius. Leverage for genius.
I would recommend you panic.
The governments don't rule the world. Goldman Sachs rules the world.
Velkommen til episode 259 av podcasten Tid er penger, en podcast med Peter Warren. Jeg heter Sverre, produsent, og i dag handler episoden om krig, det handler om markedet, det handler om norske hedgefond, potensielt tidsinnstilt bombe i kommuneregnskap, og litt diverse andre ting. Dagens episode er presentert av Otovo. Otovo er et fullservice oljeselskap. Det er det motsatte. Det er et solcelleselskap som gjør installasjon på takene dine, og det gjør alt for deg. Så hvis du ønsker å produsere egen strøm, det kan jo se ut som strømmen holder seg høyt priset, så har prisen på solceller falt og er på det laveste det noensinne har vært. Hvis du får installert nytt panel fra Otovo, så får du elbilladder på kjøpet hvis du bestiller i april. Gjelder de første 50 som handler. Gå inn på otovo.no. Sjekk din adresse der. Denne episoden er presentert av Fixrate. Fixrate er et selskap som gjør en enkel ting. Den maksimerer renta du får på bankinnskuddet ditt hvis du en bedrift. Og det få ting du kan gjøre som viktigere enn å maksimere pengene du har, om det driftsmidler eller andre ting. Gå inn på fixrate.no og se hva du kan gjøre der med bedriften sine penger. Siste rente 5,1%. Denne episoden sponset av IG. Og som du sikkert vet, så har Tid er penger et langt samarbeid med IG, faktisk fra dag 1. Så hvis du har hørt på fra dag 1, så tror jeg du har hørt mye om IG. En ting vi aldri har snakket om i forbindelse med IG, er rentekurser. Så i verden nå i dag, så er det få ting som ikke er påvirket av renta. De aller fleste har investeringer knyttet opp til et eller annet som er påvirket av renta. Og hvis du ønsker å hedge det her, så kan du gjøre det via IG. Gjennom IG så har du tilgang til flere forskjellige renteprodukter, for eksempel Euribor, og da, eller Eurodollar, eller australske interbank rate og diverse andre instrumenter. Og da kan du hedge opp din renterisiko. Og når du ser den helga vi har hatt nå med all den dramatikken som er med geopolitikk, så ser vi jo at det er jo en kort vei til at ting kan endre seg veldig fort, og kunne hedge seg opp med renteprodukter. Nå er jo ikke det relatert til helga, men det kan jo komme like fort som ting som påvirker rentemarkedet. Og du kan hedge opp din risiko direkte i rentemarkedet. Hvis du vil se mer, så går du på ig.com/no, og der finner du rentemarkedet, der finner du hvis du går på markedet du og trader på, der finner du også alle andre ting også. Og under der så finner du andre markeder, og der er renta. ig.com/no. Så viktig å påpeke at all verdipapirhandel er forbundet med risiko. Det er viktig å lese om instrumentene før du inngår kontrakter. Vi hadde jo en ganske klar plan for hva vi skulle snakke om i denne episoden, og så kom helga. Det har jo vært en ganske høydramatisk helg med mye nye ting. Første gang Iran direkte angrepet Israel. Største droneangrepet i verdenshistorien. Og også, kanskje det mest spesielle er vel hvor mye av det der politiske eller realpolitiske spillet som har foregått relativt åpent med at USA flagge såpass tydelig hva deres mening er, og ber Israel ta det her som en seier. Og så har Israel fått vist fram mye av både det skjoldet sitt, altså Iron Dome, og diverse utstyr. Så det er liksom mye bevegelige deler i det her. Og hvordan skal vi tolke det som har skjedd mellom Israel og Iran?
Jeg tror, altså for å være helt ærlig, så tolker jeg det som litt sånn spill for galleriet. Og at the end of the day så må du se hvem er det som egentlig tjener på denne eskaleringen. Men vi kan gå tilbake til det etterpå hvis du vil minne meg på det, men når jeg mener spill for galleriet, så da Israel angrep konsulatet, altså det iranske konsulatet i Damaskus, og drepte 7 mennesker der, så satt det en standard og satte egentlig tonen. Og det, etter min oppfatning, det ble gjort ganske, eller helt opplagt ble det gjort bevisst, med den kunnskap og viten at Iran ville måtte reagere på noe slikt. Så da må du spørre deg selv hvorfor i all verden gjør Israel en sånn ting, også mot en diplomatisk stasjon. Som det har skjedd tidligere, ikke fra Israels side, men at ambassader har blitt og konsulater har blitt utsatt. Men det er sjelden, og det er noe som vanligvis ikke skal skje. Så litt fast forward, så dette det er opplagt gjort med forsett, og man vet at Iran skal og vil reagere. Og det er jo det vi også ser på gjennom blant annet forrige uke. Altså Iran gjør umiddelbart etter bombingen i Damaskus, så går de ut og klart sier at de kommer til å reagere. Så det vet vi. Så du kan si at der begynner man liksom der begynner da spenningen mellom de to landene, altså, og konfliktnivå, og stiger betraktelig, og vi bare sitter og venter. Så går da USA ut og sier at de vil fortsatt forsvare Israel og så videre, og ber da Iran om å ikke gjøre noe med det. Men du kan si at Iran har det da dilemma at de ønsker ikke å bli sett på som en pushover i denne regionen, hvor et lite land, altså nå snakker jeg geografisk, som Israel kan gjøre akkurat hva de vil, og så kan de ikke reagere. Så en reaksjon er ventet, og det ser vi allerede i markedet på fredag, fordi retorikken tilspisser seg noe. Og Israel går ut og sier at de vil hevne seg hvis noen tar dem eller går løs på dem og så videre. Så du ser det strammer seg til, og du ser også at det er en enorm etterspørsel etter sikringsinstrumenter. Blant annet VIX og VIX-opsjoner. Og VIX-opsjoner så den største etterspørselen, altså den største omsetningen siden 2018, bare så det er sagt. Så det virkelig dro på. Og markedene reagerer i henhold til det med at du har oljepris opp. Til å begynne med hadde du gull kraftig opp, som da nesten uforklarlig reverserte, tatt i betraktning at spenningen ble ikke mindre mot slutten av fredagen. Og aksjer da i USA var ned. Så markedet diskonterer da at her kan det bli problemer, og etterspørselen etter sikringsinstrumenter gjør det helt klart at folk ønsker å beskytte porteføljene sine her. Uten tvil. Og en annen ting vi ser er at det, med en gang noe selger av litt, så mangler markedet fullstendig likviditet. Da forsvinner rett og slett marketmakere ut, og kommer først inn igjen i det markedet normaliserer seg litt lenger ned. Men det er akkurat som det har vært tidligere, og at likviditet er en illusjon. Så til helgen da, så går jo da Iran ut og varsler Israel og resten av verden om hva de gjør. Og det tar jo da, det er jo en flytid, litt avhengig av hvilke instrumenter, eller hvilke våpensystem man bruker, på rundt 2 timer fra Iran til Israel. en strekning på rett i underkant av 2000 kilometer, litt avhengig av hvor du avfyrer fra i Iran selvfølgelig, og det klart at man kunne også tenke seg at man avfyrte fra fartøyer for eksempel. Men de ville da være utsatt hvis de var i internasjonalt farvann. I hvert fall man går ut, og, det, og dermed så rekker Israel å iverksette alle mulige tiltak, alle Iron Dome og alt det andre anti-missil, anti-dronesystemet. Men det, bare så det er sagt, det ville ikke ha vært nok hvis man ikke i tillegg fikk hjelp fra land i regionen, samt USA og Storbritannia. Jeg tror muligens franskmennene var med på dette også. Så det hadde ikke vært tilstrekkelig, men varslingen var tilstrekkelig til at alle ressurser kom på dekk. Og så vet vi at, og det bidrar blant annet til effektiviteten av Israels luftforsvar, Iron Dome inkludert i det, nemlig at alle mann er på dekk når det skjer, og man sitter egentlig i 2 timer og venter på anslaget. Og så langt, altså det, jeg vet at det er et barn som er på kritisk skadelisten, men annet enn det så er det minimale ødeleggelser og ikke godt tap av menneskeliv i Israel. Og så sier jo Biden, tror jeg det var i går, at Israel burde ta seieren liksom, for dette her. Og Israel er jo ikke sen med heller å si hvor fantastisk våpensystemene deres er. Men hadde Iran ønsket noe annet, så har de andre våpen i sitt arsenal som hadde vært langt vanskeligere å skyte ned. Så de bruker da våpen som de rett og slett vet at Israel har kapasitet til å skyte ned, så det de gjør er å vise kapasitet litt i bredde, men de gjør det ikke i dybde i form av at de bruker ikke sine mest sofistikerte våpen, altså sånn missiler som går 5 ganger lydens hastighet for eksempel, det var ikke den type ting man brukte, og som Iran hadde utviklet, jeg tror det var så sent som i fjor, da de utviklet egne, de kan jo for alt jeg vet ha russiske i tillegg. Så her varsler man bruker ikke kapasiteten man har, og det blir nærmest et show, det som skjer. Altså, det er en form for show of force, men det er på en måte ikke show of alle kapasiteter som man har. Og i tillegg så sier Iran at nå er man kvitt pro quo når det gjelder angrepet i Damaskus, hvor 7 høyrestående offiserer i, så vidt jeg vet, inkludert Quds-styrken, ble drept. Jeg lurer på om en av dem var sjefen for den nye sjefen for Quds-styrken, for den forrige ble tatt ut av amerikanerne i et droneangrep da bilkortesjen hans forlot flyplassen i Bagdad, og da var det under Trumps presidentskap. Så jeg kan vanskelig se at Iran kunne ha opptrådt mer forsiktig enn de gjorde. Nå ser de også, altså, så hva får Iran ut av dette? Jo, de beholder ansikt, altså de taper ikke ansikt i forhold til angrep som Israel gjorde, det er det ene. De får vist noen av sine kapasiteter, de får avdekket israelske kapasiteter, og for så vidt andre, nemlig med alt det som ble brukt mot. Så de faktisk får gjort en ganske grei etterretningsinnhenting ved hjelp av det som skjer, og ingen blir skadet. Så, og derfor, og så skjer det i tillegg på en helg. Hvis dette hadde skjedd for eksempel på ukedager, så hadde varslinger kanskje vært mer krevende, det er det ene, men markeder, altså, og nå snakker jeg om det økonomiske systemet, altså man kunne lett ha rammet verden mer økonomisk dersom dette hadde skjedd, fordi sannsynligvis ville markeder ha solgt av kraftig, og folk må kaste seg ut, og for de andre selger, så blir enda flere tvunget til å selge, og de kunne på en måte skapt en vanvittig uro i finansielle markedene som da til slutt går ut over økonomien. Så det er mange andre alternativer her som ville vært vesentlig verre, men man velger da å gjøre det på en måte hvor ikke dette skjer. Så Iran viser måtehold i det de gjør, og det blir mye mindre dramatisk nettopp på grunn av at man har varslet Israel, og Israel er i stand da til å plukke ned de aller fleste, ikke så mye som 99%, det tror jeg er overdrevet, men ikke langt unna heller, av disse iranske våpnene som ble rettet mot. Så, og derfor så, det er klart at det, hvis du bare så på ting som så alternativet er liksom full krise der nede. Hormuzstredet blir betraktet som for eksempel en krigszone. En tredjedel av verdens oljeproduksjon går ut gjennom det stredet. Altså, du kunne se for deg så mange alternativer som er vesentlig verre enn det som skjedde, at altså dette er rett og slett den mildeste formen, og nå ligger ballen hos Netanyahu. Og tilbake til det jeg så vidt innledet med, hvem er det som tjener på dette her i utgangspunktet? Jo, det er egentlig to stykker som tjener på dette. Det ene er Netanyahu, som nå, altså som gjennom aksjonen i Damaskus, sørget for å terge en ytre fiende, fordi man allerede, altså Netanyahu er ikke populær i Israel, altså det viser seg at israelsk etterretning fikk indikasjoner og varsler om at det ville skje noe så langt som et år i forveien, før det da skjedde i oktober 2023. Og de fikk da suksessivt flere indikasjoner på at det var i ferd med å skje, og dette er ikke tatt ut av lufta, dette her er skrevet om i Israel også, bare så det er sagt. Og så Netanyahu beskyttet ikke egen befolkning.
Kan jeg stille deg et spørsmål om det da?
Ja, kom igjen.
Det er ikke en konspirasjonsteori, det blir lagt frem som en konspirasjonsteori, og Israel sier at det her er ikke lov å snakke om. Når det her skjedde, så var det jo kom det jo sånn lyn fra klar himmel, virket det som. Og det vi hørte var at hele militæret i anførselstegn var på andre siden av Israel når det skjedde. Stemmer det?
Nei, det vet jeg ikke. Jeg vet ikke om hvordan det var med beredskapen, men det virker jo ikke sånn, for det tok ikke lang tid før israelske stridsvogner meldte seg på banen. Dessverre så var det første de gjorde var jo å ta livet av noen av sine egne innbyggere, for de beskjøt et hus hvor det ikke var Hamas-folk. Men poenget er at, og jeg tror det var New York Times som først brøt den saken, og kunne vise til et antall kilder. Dette var både israelske egne etterretningsfolk og agenter som Israel da har i Gaza, altså lokale agenter som hadde advart mot dette her, og man valgte å se bort fra alle advarsler. Til tross for, og blant annet hadde vært gjort såkalte mock-angrep mot gjerder for å se hvor, altså gjerder mellom Gaza og Israel, for å se på reaksjonstid og reaksjonsmønster. Og det hadde ikke vært noen reaksjon, så det blant annet styrket da at man kunne klippe seg gjennom gjerder og komme inn den veien. Så det er ikke noe tvil om at man ble varslet og valgte ikke å gjøre noe med det. Og det minner jo egentlig om Yom Kippur, hvor et antall sensorer, det var akkurat analogt, et antall sensorer sa at de varslet om et forestående angrep, men, og da var det vel Golda Meir, hvis jeg ikke tar helt feil, som var statsminister, og man valgte å se bort fra det. Helt inntil Air Raid Sirens, hva heter det for noe? Altså, luftvernsirenene gikk av.
Det er et uttrykk som heter qui prodest, som betyr hvem, altså et latin, og som betyr hvem som har nytte av det. Og det er jo ofte når man skal analysere sånne situasjoner, en grei måte å se på det, det klassiske Lenin-sitatet med det.
Nettopp.
Og det er jo det som er spesielt med de to situasjonene, fordi at Israel er jo under angrep i begge to, men folk med en gang begynner å stille spørsmål med Netanyahu sine motiver. Altså, hvem er det egentlig som vinner på det her?
Ja, altså, Netanyahu klarer, altså du kan si at hvis nå Israel får en ytre fiende i tillegg til man må jo si Palestina, fordi det er over 30 000 mennesker som har blitt drept i Gaza, og bare en mindre andel av disse er Hamas, en veldig liten andel av disse er Hamas, så du kan si at, men man får da plutselig Iran som fiende også, og dermed, så, altså under krigslignende tilstander, så begynner man ikke å bruke, så er det veldig, i hvert fall veldig sjeldent at man bytter regjering, men Netanyahu er jo under kritikk for å ikke ha beskyttet befolkningen, altså i forhold til indikasjoner om et forestående angrep. Han har heller ikke klart å frigi gisler annet enn noen veldig, veldig få. Soldatene har derimot drept tre egne, altså av de israelske gislene selv. Dette er ikke omstridt, dette skjedde, hvorpå til tross for at de hadde kledd av seg på overkroppen, de var alle menn, de hadde kledd av seg på overkroppen, hadde viftet med hvite putevar, eller i hvert fall hvite, noe som lignet hvite flagg, og han ene var rødhåret, som jeg tror de aller færreste Hamas-soldatene er, så ble de da skutt ned av de israelske forsvaret i det folk. Så har man anslaget mot den humanitære konvoien som nylig kom under angrep, hvor blant annet en amerikaner ble drept, og hvor Bellingcat, som er en open source analyseselskap som ikke har tilhørighet, altså i forhold til, er ikke altså de er helt Bellingcat er uavhengig og følges med, faktisk. De gjør en så god åpen kilde detektering og analyse, ikke kun på Gaza, tvert imot, altså de jobber jo globalt. De jobber blant annet på det afrikanske kontinent og andre, og i hvert fall Bellingcat er helt klare på, og de hadde en svær artikkel om det på leden, at her var det et bevisst angrep mot den kolonnen, fordi bilene i den kolonnen var så tydelig merket, blant annet, at det var ikke noe tvil, og både våpnene som ble brukt og så videre, så de vet hva. Det er ikke bare Hellfire som er blitt brukt her, bare så det er sagt, de har andre typer, siden vi snakket om det sist. Men så, du kan si at etter en av det svaret ditt er at hvem er det som tjener på dette? Jo, etter min oppfatning er det to som tjener på dette. Netanyahu er den ene som da eventuelt kan da få en ytre fiende og kan bli sittende lenger i stilling og ikke må svare for både tiltalepunkter som han har mot seg og etterretningssvikten. Så han er på den ene siden, andre er selvfølgelig Putin, fordi dette tar oppmerksomhet vekk fra krigen i Ukraina. Så hvis du blusser opp ytterligere i Midtøsten, så tar det helt opplagt båndbredde vekk fra krigen i Ukraina, som den allerede har gjort.
Men kan vi ta et steg til siden, for nå er det jo snakk om generelle ting, og det er veldig bra, men i finansielle ting er jo det vi på en måte har som vårt virkeområde. Og det var jo mye snakk om hvordan åpningen på mandag skulle være. Vi så stort fall i kryptovaluta. Der ser du jo på en måte styrken og svakheten i kryptovaluta er jo at du kan handle det også i helga, og det her tingene har tendens til å skje i helgen. Nå har det hentet seg inn.
Krypto. Nei, det har jo ikke hentet seg inn. Altså, det er jo, så vidt jeg vet, så er det betydelig ned fortsatt, hvis det ikke har liksom virkelig dratt noe de siste minuttene her.
Eller egentlig ikke, det er bare litt, futuren er bare litt ned fra fredagen. Bittelitt. Altså Bitcoin-futuren.
Ja, så vi var nede i 62, er tilbake igjen på 66 nå. Vi var vel, så vidt jeg vet, vi var høyere på fredag. Men
da var markedene åpen fortsatt. Ja. Det var klokka, altså det begynte å falle klokka 2 på fredagen, før markedene åpnet i USA.
Mm.
Så her så vi jo styrken og svakheten med krypto. Man selger det man kan selge. Hvis du har masse assets og en av dem er krypto, så selger du det i helga når det brenner på dass. Og så viste det seg jo da at veldig mange gjorde lignende konklusjoner som du, og kanskje mest spesielle var at USA på en måte gikk ut og sa mer eller mindre vi er ikke med på eskalering. Iran sa vi vil ikke ha eskalering, og vi får signaler om at det kanskje ikke kommer eskalering, og så plutselig bare reversere egentlig alt. Altså det var jo klart for å være oljepris i 200 og stengende Hormuzstredet, det var veldig mye ting som var i lufta natt til søndag.
Ja, altså etter min oppfatning så følte jeg at liksom de tankene der var veldig, veldig far-fetched.
Det var bredt annerledes i hvert fall.
Ja, men hvem er det som, altså hvem er det som kommer med, altså du må jo se litt hvem som kommer med disse forecastene, ikke sant? Er de folk som har geopolitikk som sitt felt, eller er det folk som da har finansmarkeder som sitt felt? Og det jeg synes var helt klart var hvilke som på en måte forstod geopolitikk, og hvilke som bare var opptatt av finansmarkedet. Da går dette ned, da stenger man Hormuz, det betyr oljeprisene opp, det, ikke sant? Men hører ikke på hva som blir sagt. Hører ikke på at Iran klart, og heller ikke ser på hva som er sagt, ikke sant? Fordi man forstår ikke dette, at Iran varslet. Man tar ikke hensyn til at Iran varslet, man tar ikke hensyn til at Iran sier at de er ferdige. Man tar ikke hensyn til blant annet at Biden sier at vi vil ikke være med på et israelsk angrep på Iran. Og de tingene der deskalerer betydelig det som har skjedd. Og ikke minst det at man ikke har store ødeleggelser av militære anlegg og store tap av liv i Israel. Det har vært en helt annen sak. Så jeg føler på en måte at, hva var det en av dem som jeg leste her forleden, at erfaring kan ikke kjøpes. Det var i forbindelse med et eller annet, var det en som sa at og dette her er et sånt tilfelle at hvis du har en knee-jerk reaction på basis at du er en finansiell aktør og tenker, å herregud, nå kommer alt til å falle, og nå er det så, men ser ikke på hva det er som blir sagt, hører ikke, forsøker ikke å analysere det som skjer, så er det veldig lett å falle komme med den konklusjonen. Fordi du føler du må si noe, du må gjøre noe, og så videre. I stedet for akkurat det der, som type 9-11, liksom, ok, vi har der har vi virkelig ufullstendig informasjon, men prøv nå liksom sånn, ok, hvordan tolker vi dette her? Hva gjør vi? Hva gjør vi for å minimere skade og så videre? Men i stedet så kommer det da oljeprisen rett i 200, og Hormuz, altså veldig, veldig, veldig mye vil bli gjort for at ikke man skal stenge Hormuzstredet. Altså, da har du virkelig fullskala krig i det området, hvis det er slik at Hormuzstredet ikke er farbart, for å si det på den måten.
Det er jo selvfølgelig de fleste følger jo, eller har jo ikke sånn skrevet ned bak øret hva det betyr. Så jeg kan jo si, på den ene kysten ligger Iran, på den andre kysten ligger Saudi-Arabia. Og innenfor Hormuzstredet er da de her stedene. Dubai, Abu Dhabi, generelt forente arabiske emirater selvfølgelig, Qatar, Bahrain, Kuwait, Irak. Altså det her er all olje i verden går i praksis gjennom det.
Ja, eller en tredjedel av produksjonen går gjennom Hormuz, hvis jeg ikke tar feil.
Har det vært stengt før?
Bare vel midlertidig, tror jeg. Altså da, jeg tror aldrig man har fullstendig at man har fullstendig stengt streden, nei.
Det står, når jeg bare googler det, så står det at jeg ikke har det, men det er
vanskelig. Ja, nei. Nei, men du kan si at man har oppfattet at at det er risikabelt å seile gjennom, ikke sant? Men men altså, du må huske at Hormuzstredet er bredt. Altså på det smaleste så er Hormuzstredet over 5 mil bredt. Bare for å ha det i perspektiv. Så du kan si at i motsetning til da inngangen til Rødehavet, ikke sant, som er halvparten så bredt, ikke sant? Altså, så dette, vi snakker om betydelig havområde her, men det er klart at hvis du stengte det av, og det er jo riktig, hvis konflikten tilspisset seg, du glemte forresten Oman i dette her, tilspisset seg slik at som for øvrig grenser til Jemen, så er det klart at det vil ha enorm økonomisk betydning.
Men det her viser jo bare veldig godt at man må forstå detaljene i det her, og spille det politiske spillet rundt Midtøsten, og geopolitiske problemer, og det vi ser med alt fra amerikansk valgård til liksom interne stridigheter i Israel. Det er så komplekst det her.
Det er veldig komplekst.
Å ha sånne her skyte fra hofta meninger er veldig vanskelig.
Ja, men derfor også, du kan si at hadde du... Altså se for deg at dette hadde skjedd på en hverdag, og når du tar den bunken av informasjoner og $200 olje og alt mulig, nå skal han rett i der, tenk deg den effekten det ville hatt på råvare- og finansmarkedene dersom det hadde skjedd på en tilfellig valgt hverdag. Så at dette, det er også en sånn sak, altså man... Altså, iranerne kunne nesten ikke vise mer måtehold med det de gjorde, vel å merke, enn de gjorde. Så, altså, tenk deg om man hadde brukt hypersoniske missiler i stedet.
Men det er vel ofte en grunn til at man ikke gjør det, kanskje. At man prøver å sende et budskap. Den varsler vel indirekte døgn i forveien.
Nettopp. Jo.
Altså, men det er fascinerende det med geopolitikk. Altså, tenk deg nå før i tida på alle de måtene de klarte å unngå atomkrig, fordi at svaret her er jo at ingen vil ha det. Altså, det er jo hyre sjelden at folk faktisk oppsøker sånne situasjoner, at krig faktisk skjer, fordi at de aller fleste vil ikke ha det.
Nei, og det er en veldig god grunn til.
Ja, og så tenkte jeg USA for eksempel, alle dem som sier, ja, da blir det borgerkrig, så bare, er du klar over hva det vil si?
Mm.
Altså, du, hvis du liker å sitte og se på Fox News, eller MSNBC, eller whatever, og du vil sitte i godstolen din og se på det, alt det der forsvinner, strømmen går, alt sammen går til helvete.
Ja.
Og det er jo ingen av dem som ønsker det, egentlig. Folk, sånn at når folk snakker om at, ja, da går det og det til helvete, jeg vet ikke, jeg har litt tro på samfunnet, at samfunnet er så drevet av at man vil ha på en måte status quo, eller hva man skal si.
Mm.
Sånn at det er litt sånn optimistisk. Altså man kan, hvis jeg tar en ting fra helga her, så er det at Iran er også en helt i høyeste grad en rasjonell aktør. Putin er en rasjonell aktør. Mm. Ja, Putin har ikke brukt atombombe. Hvis han er så irrasjonell som han blir fremstilt, så vil han jo atombombe øst og vest for lenge siden. Men det at han er såpass kalkulert med hvordan han går fram, det viser jo kanskje at han er en på en måte en rational actor. Så det er liksom min takeaway etter den her helga da.
Mm.
At ting kanskje er bedre enn man tror.
Ja, det skal man jo alltid håpe at det er, men...
Nei, også det her uka som var jo... For vi fikk jo det her på fredagen da, så vi fikk jo en forsmak av det her, og en jeg kjenner som er aldri hørt være bearish i hele sitt liv. Altså optimist uansett hvor galt det går, så er han optimist. Og jeg snakket med han på fredagen, rett før stengetid i New York, og da begynte han å se på hvordan han skulle selge fondene sine. Jeg har aldri hørt han si noe negativt før.
Okay.
Nå var det på tide å ta gevinst. Det var bare interessant.
Mm.
Og det har endret seg over helgen sikkert. Men der og da, og det ser du jo i markedene på fredagen, ikke sant? At du fikk en... du fikk et nedsalg, det var jo ikke helt ekstremt, men det var noe der. Og vi så jo også at volatiliteten steg, og på topplista på fredagen så var det jo mye volatilitetsprodukter. Og også gjennom uka som var, så var jo den VIX-1D var jo opp, måtte mer enn alle andre, men det er jo litt sånn, litt annerledes type indeks. Men hvordan var uka ellers?
Jo, altså det som var, altså hvis du ser på uka og hva som beveget seg, så var det jo sånne ting som europeisk... britisk gass, europeisk gass, også nordisk kraft, da, eller nordisk kraft, det er vel blitt europeisk kraft egentlig nå, altså for levering i tredje kvartal, og karbonpriser først og fremst, altså karbonprisen gikk jo kraftig, de har jo steget over 40% siden vi begynte å snakke om dette her da de lå nede på 50 euro. Nå så jeg at, at ETF-en, altså den som da tar ETF-en for alle karbonmarkedene, ikke bare Europa, men verdensmarkedene, det er vel 7 børser, tror jeg, i verden som handler karbonsertifikater, den var opp 20% i forrige uke. Så var da britisk gass opp 16%, europeisk gass 15%, så kom, og 15% var også da, var også nordisk strøm for leveringen i tredje kvartal, og det samme var europeiske karbonsertifikater var opp 15%. Og hele, altså apropos, siden vi er inne på dette med geopolitikk, så er det jo rett og slett, årsaken til dette er at Russland har angrepet ukrainske gassforsyninger. Så, og altså gas storage, altså hva heter det for noe? Altså, hva heter det for noe? Hva er storage på norsk? Lagre, takk, herregud. Gasslagre. Så det er egentlig årsaken, og der ser vi, altså her er det ikke noe at man varsler og sier at man skal angripe eller noe sånt, at man har noe fantasi, men de har faktisk da tatt ut en del av disse anleggene, og resultatet av det er oppgang i kraftpriser og gasspriser og karbonsertifikater. Så det ledet an til oppsiden, og lenger ned så hadde vi ting som
DJT.
Ja, DJT. Ja, nå husker jeg, jeg formoder at den var nede i forrige uke også, hvis jeg ikke tar feil med.
20%.
Ja, og vet du at det finnes opsjoner på striker helt ned på $2? Det er åpen balanse i opsjoner med innløsningskurs $2.
Men det er jo så liten float, og så er det altså få aksjer tilgjengelig, og så er det jo, det er jo på en måte ikke en business under, men så er det jo så stor trading-interesse på det.
Veldig jo, men dette blir jo som en meme-stock, ikke sant? Hvis Trump gikk ut og sa at det er de sosialistiske demokratene som driver og shorter der for å presse, ikke sant? Det ville sikkert folk løpe mann av huset for å skvise shorterne uten å ha noe som helst bakgrunn for, statistisk bakgrunn for det de gjorde. Og så det er jo en risky sak. Altså, vi snakker om noe som i implicit volatilitet, altså opsjonsvolatilitet, handler på i nærheten av 200. Så dette her er jo, altså hvis du er priset på, hvis den var priset på 160 vol, så tilsvarer det 10% forventede bevegelse per dag. Så det forteller deg jo litt grann hvor dette her ligger da.
Men er det noen mulighet å trade det? Jeg tenker på altså 150% rente på shorting, og altså det skal mye til for å tjene penger når det er...
Ja, den er enda høyere nå. Renten på shorting er mye høyere nå, så...
Altså, så det er så vanskelig å tjene penger. Altså uansett om du har rett, så hjelper det nesten ikke. Fordi at det skal liksom ingenting til. Altså feilmarginen er så liten.
Ja, og altså opsjonsmarkedet virker... Altså det er jo opsjonshandel der hele tiden, for all del, men... Du ønsker ikke å bli, altså jeg ville være veldig, veldig forsiktig med å være short opsjoner i den, i hvert fall. Netto short opsjoner ville jeg vært veldig forsiktig, fordi jeg tror det er liksom, det er en melding eller et rykte unna at liksom det kan gå i alle, altså det være seg til nedsiden eller oppsiden. Jeg tror det er en farlig aksje i så måte.
Generelt sånne trendaksjer er jo ofte veldig farlige.
Ja. Men denne her er spesielt farlig, fordi det er som du sier, det er null substans. priset insanely høyt. Selv om den har mer enn halvert seg fra toppen, så er den fortsatt ekstremt høyt verdsatt. Ikke sant? Du kan ikke forklare det med noe annet enn at folk er villige til å kjøpe noe i tilfelle han blir president. Og hvorvidt dette blir noe business utover det, og så har du faren for at han får da lov til å selge aksjene sine i denne perioden hvor han da ikke skal, hvor han har sagt at han ikke, eller hvor avtalen er at han ikke kan selge på seks måneder og så videre, etter at man godkjente SPAC-en. Så det er mange ting her som kan slå ut også. Så her skal man, det gir også muligheter da, for all del, det gir også muligheter, men du kan si at når du betaler da en volatilitet som tilsvarer mer enn 10% bevegelser i aksjen om dagen, så vet du at liksom du får ikke noe gratis her.
Nå skal vi snakke om noe med litt mer substans.
Ja, kom igjen.
Goldman Sachs, Morgan Stanley, JP Morgan. Det er mye som skjer nå, det er mye volatilitet. Hva man skal tolke det her, de JP Morgan-tallene før helga? Altså, det er jo mye penger, men aksjene er. Og Goldman er opp i dag. Morgan Stanley er opp i dag. Altså, de stikker seg ut. Det her er jo veldig toneangivende selskaper som har mye, jeg håper å si, de er veldig sånn canary in the coal mine-aktig på en måte institusjoner. Hvordan skal man tolke de her tallene?
Nei, altså, jeg tror jo at altså, da JP Morgan la frem tallene er jo bra i utgangspunktet, men forventningen, altså man fikk mindre ut av mindre rentemargin enn markedet hadde sett for seg. Men jeg tror det var vel så viktig, eller viktigere egentlig, når Jamie Dimon, som er da administrerende i selskapet, altså under pressekonferansen sier at han har et mer dystert syn på verden enn det som er prist inn i markedene. Altså, eller du kan si at han mener at det er for mye optimisme prist inn, det er vel kanskje en bedre måte å si det på. Så er det mange som hører på han.
En annen aksje med substans som har vært en sinnssyk vinner siden starten på fjoråret. Rheinmetall. Tyske store våpenprodusenten.
Men de fikk jo, ja, apropos Goldman Sachs som
kom. Ja, men altså jeg sier som du bruker å si til meg, eller i hvert fall brukte å si, zoom ut chartet ditt.
Ja,
og her er det snakk om å zoome ut chartet sitt, for hvis vi snakker pre-Russland invasjonen i Ukraina, så er det nok 500%, det er fem ganger. Det er ganske sjelden du ser det i en måte, så liksom, old business på en måte. Det her er metall og krutt. Og er dem den store vinneren i våpenproduksjonen, på tross av at Goldman sier at ting er høyt priser, og at de falt helt nylig? Hvordan skal man tolke det her? Er det blitt overpriser fordi at det er så mye krig, eller?
Nei, altså, du kan si at det ene er jo ja til svaret, det er fordi det er så mye krig, og det andre er jo på grunn av Trump. Og tvilen han har sådd i forhold til NATO, og det har jo da gjort, altså, så du kan si at det er to ting. USA kan, usikkerheten rundt USA og NATO under et Trump-presidentskap betyr at europeere er nødt til å sørge for å produsere egne våpen, fordi det er ikke noe vits i å dra til USA og kjøpe de mest sofistikerte våpnene når det er så sofistikert at det er på en måte avhengig av amerikansk bistand for å kunne bruke dem, og du må ha en hel amerikansk infrastruktur for å gjøre det. Hvis Europa blir stående alene i NATO, dersom det skulle skje, så må de være selvforsynte med våpen. Eller du kan i hvert fall ikke ha en leverandør som du ikke kan stole på, som på en måte kan fatte en beslutning over natt på at man skal ikke få kjøpe eller et eller annet slikt, eller begynne å diktere europeisk policy på basis av tilgangen til våpen. Og dermed så har jo da europeerne, altså det er jo to ting. Det ene er at man har sett på grunn av krigen i Ukraina, eller russiske aggresjonen og invasjonen, at man er nødt til å styrke forsvaret, og det samme har vi sett her hjemme. Og så det er det ene, at det mer penger skal brukes på forsvar. Og så er det nummer en, og nummer to er at, som jeg nevnte, vi er nødt til å styrke europeisk våpenproduksjon. Og hvis du ser blant annet på Kongsberg, så har man jo i lang tid, og det ble jo vedtatt nå for, det er vel en måned siden, den produksjonslinje nummer to hos Kongsberg, altså eller i hvert fall den som skulle lage da mer artilleriammunisjon, fordi man begynte å gå tom for det. Det tok tid, men du ser at man ruster opp, og det er på basis av dette at det har skiftet fokus. Og så påpeker Goldman at, og nå tar jeg tallene ut av hodet, så jeg husker ikke helt nøyaktig, men Goldman mente at våpenprodusentene da var overpriset fordi de handlet til en PE på som jeg mener var 20, som er lavt, altså som er omtrent gjennomsnittsaksjen i USA handler til, bare så det jeg har sagt, men i forhold til en europeisk aksjemarked som da handlet mye lavere. Og det var jo liksom, det var jo da den det avviket. Men jeg mener jo at det kommer jo bare flere ordre inn til europeisk våpenproduksjon. Så jeg tror ikke at man skal være engstelig for at det plutselig blir borte over natt. Fordi de trender som da utløses ved krig, og i dette tilfellet Russlands invasjon av Ukraina, det er ikke som en bryt som du slår av to dager etterpå. Så dette vil gå over mye lengre tid. Og det er utvilsomt mye lengre tid. Så jeg er ikke, altså jeg tror at den industrien kommer til å få stadig mer penger, altså, eller stadig mer ordre. Og så er det jo om man er flink nok, altså om Rheinmetall er flink nok til å i forhold til våpenteknisk innovasjon og så videre. Men du så nå, altså bare denne helgen her, så ble det oppgitt at Serbia snur seg fra å kjøpe jagerfly fra Russland til å kjøpe fra Frankrike i stedet.
Åh, dæven. Serbia er spesielt.
Ja, nettopp. Det var det tenkte jeg også. For å være sånn, da tenkte jeg, du ser den overskriften, og du synes det er så usannsynlig at du passer på å lese hele artiklen, for å si det på den måten. For å være sikker på at dette ikke er en overskrift som kunne misforstås.
Men tenk deg, Rheinmetall er opp, jeg kalte det Rein, du sa Rein, så jeg retter meg, jeg gjetter du har rett. Men de er opp da fra last year to date 193%, Kongsberg-gruppen 69%.
Mm. Ja.
Jeg vet ikke hva det sier, altså, en ting som slår meg når du går på Rheinmetall si YouTube-side, er hvor moderne, altså hvor tilpasset den moderne verden våpenene deres virker å være. Dette er drone, altså det er liksom moderne i den droneverden vi er i, det er masse support ting rundt å drifte med droner, det her virker å være cutting edge rundt det som har blitt det moderne, mens Kongsberg-gruppen lager jo store missiler og sånne ting, så jeg vet ikke, altså jeg skulle jo ønske at Norge har en optimal og veldig sterk våpenindustri, for man har jo lang historikk med, og det er jo viktig på mange nivåer, både økonomisk, men også sikkerhetspolitisk. Så hvordan skal vi tolke det her forskjellen?
Ja, altså, det med norsk våpenindustri, ikke sant, er, du kan jo si Black Hornet, da, som ble laget av Proxy Dynamics ute i Asker, ikke sant, det var ekstrem innovasjon innenfor droner, ikke sant, for det var ikke akkurat en, ja, du kan vel ikke kalle det en mikrodrone i dag, fordi mikrodronene er jo enda mindre, men
10 gram, men, det er ganske mikro.
Ja, altså helt fantastisk og nesten umulig å se på litt grann avstand, og har absolutt et bruksområde, men det ble da kjøpt av amerikanerne, ikke sant? Det ble kjøpt av FLIR i USA, så du kan si at når du da kommer opp med ny teknologi, så er det jo alltid fare for at noen kommer og kjøper den. I hvert fall hvis den er hvis den ikke er eit av staten da, for å si det på den måten. Så og det som det denne krigen i Ukraina har avdekket, det jo at det jo ukrainerne som altså droner ikke nytt brukt i krig på noen som helst måte, men det nytt brukt sånn som ukrainerne har brukt dem, ikke sant? Og her snakker vi om droner som du kan kjøpe i butikken til la oss si noe 20 000 kroner, 25 000 kroner, og som veies ned, eller hvor man rett og slett installerer munitions, altså våpen, altså enten hva heter det, mortar, det heter bombekastegranat på, altså du fester en bombekastegranat på den, altså enten kan den brukes som en kamikaze-drone, eller så kan den faktisk slippes også fra den.
Men du må skille det her, fordi at de til 20 000, type DJI, og, altså på en måte sånn prosumer-droner, det brukes jo mye for rekognisering. Men det som er interessant er jo å se de her på en måte hjemmelagede dronene, som gjerne koster 1000 kroner, 2000 kroner. Altså det er jo veldig lav kostnad.
Ja, det er sånn typisk kamikaze. Jeg får tilgang til noe video der nedenifra, så jeg har jo sett... Jeg har sett effekten av disse. Det er ikke hyggelig for å si det på den måten, effekten av dem, men effektive er de. Det er ingen tvil om det. Og saken er at det jo da gjennom denne krigen her at man har sett, fordi Ukraina har hele tiden hatt begrensede midler og føre og forsvare seg med, at man bruker det man kan, og da er det jo blant annet altså, droner som du og jeg kan gå og kjøpe, som da blir utstyrt med, og noen av dem brukes som rekognosering, det er helt riktig, og andre brukes faktisk, altså 20 000 kroners drone kan da utstyres med en våpenlast som kan slippes. Og det bare noen uker siden jeg så den bli sluppet ned gjennom en open hatch, altså åpen luke på en T-90 tanks. Det er vel det mest avanserte stridsvognen som Russland har. Og den der gikk rett ned i tårnet på den, og du kan da tenke deg hvordan det gikk. Men hvis du tenker på krigsøkonomisk, så jeg aner ikke hva en sånn en T-90 kan koste, men det er en dyr tanks, uten tvil. Og den blir da tatt ut av en, jeg vil vel tro at den ble tatt ut av, med en kost på, ja nå, dronen, det var jo ikke en kamikaze-drone, så dronen fløy jo tilbake igjen, så det var kosten av en granat.
Det er en general i US Air Force, det er en general som har uttalt seg i media i en sånn høring, der han snakket om, bare om økonomien i det her, og nettopp det du beskriver. Og det han sier nå er at det her har forandret alt, liksom. Det man tidligere snakket om, for eksempel både til sjø og fly til en milliard dollar og de type tingene, på en måte tilhører til en viss grad fortiden. Og det som er fremtiden er da den her økonomiske orienterte krigføringen. Og det han forventes med neste steget er sverma, sånn at når du da skal gjøre kalkylen som USA, for eksempel med Iran, så må de da ha det her med i kalkylen at hvordan vil du håndtere, for eksempel hvis du sier, nå skal vi bombe Iran, sånn som man har gjort i mange land over mange ti år, at de skal gå inn og liksom sette dem på plass. Nå må de ta med kalkylen, hva gjør de hvis det kommer en sverm av 100 droner? Klarer de å stoppe 100 droner? For at et krigsskip kan bli tatt ned av en drone.
Ja, nettopp.
Og det var veldig elegant det han sa, så jeg skal finne den videoen, og så skal jeg legge den med i nyhetsbrevet, fordi at det var en veldig sånn elegant måte han kommuniserte det, men det handlet bare om penger, og det er hele tiden den der kalkylen, er det verdt å bruke en missil til 1 million dollar for å ta ned en drone til 2000 dollar? På sikt.
Nei, det er akkurat det. Det er det jeg mente med, også med krigsøkonomi, og vi har jo sett nå hvor russerne angrep, var ikke det et drivstofflager, hvis jeg ikke tar feil? Jo, det var det. Som langt inne i Russland, og med en drone, og den dronen, altså det er, altså vi må huske at du har droner helt ned til noe som nesten du kan gjemme i hånden, ikke fullt, men altså en prox er jo ikke langt unna, Og helt opp til at du tar et småfly, type altså Cessna-lignende småfly, som var det tilfellet hva ukrainerne hadde gjort, og fyller det med sprengstoff, og da hadde det nødvendige guidance-systemet til, slik at den kan flys, fjernstyres. Og den fløy da, den fløy hele distansen, altså jeg tror den var noe sånn som 3000 kilometer eller noe sånt, den fløy inn i Russland, altså det, og detonerte da mot et drivstoffanlegg. Så det er klart at et sånt fly koster kanskje en million eller to eller noe sånt nå, i utgangspunktet. Men i forhold til det man nå sender av gårde, og i hvert fall av missiler og HIMARS og dette, ikke sant, det er jo vanvittige priser på disse tingene, Excalibur-granater og det hele. Så ukrainerne, ikke sant, nød lærer naken og så videre, de har jo vært eksperter i det, men det vi også da ser er at russerne har begynt å adoptere det samme. Russerne har jo da blant annet disse Shahid-dronene og andre som de bruker, som er klart mindre, jeg kan ikke si mindre sofistikert, det er mange av disse også, men russerne har jo da i økende grad begynt å bruke droner selv.
Men det er vel relativt lite sofistikert, men nettopp det trenger ikke å være så sofistikert. Det når målet, og hvis du kan sende, la oss si, 100 i en sværm, klarer du å stoppe det? Klarer du å snoppe 100 som er på størrelse med en fyrstikkeske, liksom? Altså...
Nei, altså, det er jo sikkert våpen du kan bruke til det, men det er ikke missiler, for å si det på den måten. Jeg vet at blant annet da vi hadde krigen i Syria, så ble jo rett og slett hagler brukt en del for å plukke ned droner. Og det fungerer det, altså. Men det er jo klart at da er dronen kommet på ganske kort hold også, for å si på den måten.
Nei, det er bare en ny verden. Nye kalkyler.
Absolutt.
Mye å lære seg.
Absolutt. Absolutt. Ja, det også. Så...
Kan vi ta et lite taktomslag, bare en ting som har kommet bekreftelse på, for at
Kom igjen.
Når det gjelder kommuneøkonomien i Norge, så jeg skal ikke ta noe langt på det, men i forbindelse med et prosjekt, så satt jeg og gikk gjennom nesten alle regnskaper til norske kommuner, manuelt. Og det som jeg så da var at det var liksom foruroligende så mye gjeld i de selskapene, og det her var før renta hadde begynt å stige. Og så bare skrev jeg det ned bak i øret, at det her var noe som var ganske skummelt, fordi jeg så de her, de slet med å balansere det med nullrente. Så tenker jeg bare, jeg har prøvd ikke engang å regne hvor mye, altså hva som ville skje når renta stiger, og nå begynner det å skje. Så i fjor brukte 3 av 5 kommuner sparepenger til kommunen for å dekke det. I Tromsø for eksempel, så er det noe sånn som 250 milliarder for lite. Og det er bare det at man har tatt på seg masse gjeld for å gjøre kortsiktige prosjekter, og bare tatt for gitt at renta ikke skulle stige. Og det er så spesielt mange små kommuner, det var helt katastrofalt. Så jeg vet ikke engang konsekvensen av sånne ting. Nå har jo norske staten uendelig med penger, men det er veldig mange kommuner i Norge som er i fare. Det var min konklusjon når jeg så det der. Nå er det jo bekreftet, second source bekreftet på NRK i går, og KS snakket om det her, og halvparten av norske kommuner har økonomisk trøbbel, og hvordan blir det året i år? Det blir ja. Stygt.
Jeg ble helt sliten for øvrig da jeg så debatten i forrige uke, som jeg synes var veldig bra, med Fredrik Solvang, hvor du hadde SV og, altså det var jo snakk om dette med formuesskatt blant annet, men SV, Kaski og en fra Arbeiderpartiet på den ene siden, som da ikke ville slippe til en fiske, fikk bare ikke ut av seg, altså de bare snakket og skrek i munnen på han, da har debatt kommet til et nytt nivå i Norge. Men for Kaski så virker det som det er flere som flytter ut av landet, altså de skatteinntektene man taper av det, nei, da er det bare å heve skattene for de som er igjen. Altså det er ikke et øyeblikk er man inne på å effektivisere bruken av de pengene man allerede har fått. Og så mye blir kastet bort. det jo helt usann, det helt vanvittig å forleden dag, at vi, man har, altså denne regjeringen har som, som målsetning å redusere, redusere folk, køen av, av mennesker som har da mentale problemer i forhold til liksom, å gjøre psykiatri og psykiatere tilgjengelig for dem. Og så får du høre om, jeg tror det var Dagsrevyen som hadde, jeg tror han var 72 eller 73 år gammel psykiater, som da ikke får lov å holde på lenger, fordi det er en, sånn, en aldersgrense. Og så har han da søkt om, fordi det er et enormt behov. Hvis han slutter, så, så de som da er pasientene hans, må da stå i lang kø for å få behandling andre steder. Og da tar det ett år å behandle den søknaden. Altså det bare forteller meg at det er ingen, altså det er ingen effektivitet i dette systemet whatsoever, og vi pumper inn, vi har det høyeste skattetrykket i verden, og finne, ikke sant, som er på toppen, de klarer seg med halvparten, og, la, og har et system som fungerer, og så er det ikke et øyeblikk hvor vi tenker, er det noe vi kan gjøre for at dette her skal bli bedre? Kan vi bruke de ressursene vi har? Blir de brukt med maksimal effektivitet? Nei, nei, det skal bare ha mer penger. Mer skatt. Nå er det statens tur igjen. Det er staten som, det er staten som skal ha pengene. Det er helt utrolig. Det der gjør meg matt, altså. Det gjør, altså det er sånn der, da tenker jeg at det er håpløst. Jeg tenker for de der som eventuelt sitter, en som sitter og ser på debatten den kvelden, og er liksom sånn der, skal jeg flytte eller skal jeg ikke flytte? Jeg synes det, jo, Norge er fint og alt mulig sånn, du hører den debatten, ikke sant? Og så er det jo liksom, first thing in the morning så ringer du reisebyrået ditt, altså. Her skal jeg ut da. Get me out of here.
Ja, exit-skatten, det er... Det er destruktivt.
Destruktivt? Altså, det første vi hørte var at de gjorde ingenting at folk flyttet ut. Det hadde jo ingen betydning, det var så lite at de, liksom, i det hele, at det spilte jo ingen rolle. Og så, nei, nå må vi ha exit-skatt for å stoppe det. Ok. Hvilken var det egentlig? Spilte det en rolle eller gjorde det ikke? Fantastisk.
Det er jo så mange historier, og der du, det var en lytter som hadde laget en oppsett til oss, som heter Henning. Han har sett på et par nordmenn som har flagget ut, og hvordan det ville ha vært hvis de var i Norge. Du kjenner kanskje til Nansen, det er et sånn veldig AI-selskap.
Ja, ja, ja.
Han, Alexander Svanevik, startet det, hentet nesten 1 milliard kroner, og dermed, du kan tenke deg hva han, altså hvordan du verdsetter det, ikke nødvendigvis et profitabelt selskap. Fredrik Haga, Dune Analytics, også et kryptoselskap. Han flyttet til Schweiz i 2021, og han ville hatt da ville han hatt 1 million kroner i formuesskatt uten, altså det var et selskap uten inntekter, ikke? De måtte ha lån for å gjøre det. Og så Unleash, et annet selskap som stiftet nordmenn, flyttet ut, men det kanskje mest ekstreme er han Munte Kås, som startet kolonial.no, som ble til Oda. Mm. Og han hadde noen manøvrer han gjorde, og der var det, sånn at han er jo usedvanlig smart også, det overrasker meg ikke at han klarte å manøvrere med, det var litt sånn eiendom, og han sannsynligvis belånte seg til pipa for å få
en... Gjorde en Stordalen, ja.
Jeg vil gjette det for å begrense formuesskatten, for det, altså han hadde jo... Nå vet jeg ikke om han er i aksjer fortsatt, men han er jo en stor del av kolonial.no, som er nå priset veldig ned. Mm. Og han ville ha måttet betale formuesskatt på verdi på 700 millioner kroner, men jeg lover deg, han har ikke sånne summer, for dette er jo et selskap som er ikke profitabelt. Så de kan ikke betale han mye lønn, så da måtte han i praksis enten selge seg ned i sitt selskap som han har brukt 10 år på å bygge opp, eller så måtte selskapet da ta og gå i ytterligere minus for at han skulle betale formuesskatt fordi at arbeidende kapital blir så hardt beskattet. Det er noen fine illustrasjoner, spesielt kanskje Munte Kås. På tross av at han nå har mistet jobben i selskapet, så er det jo et eventyr uansett. Og det har jo generert masse arbeidsplasser, og det viser bare faren. Og når du legger exit-skatt på toppen av det her, som... og alle de skrekkhistoriene som har kommet med exit-skatt, og alle de folkene som nå bare sitter og tenker, hvordan skal jeg komme meg ut av det her landet fortest mulig? Det er det som er trenden i startup-miljøet i Oslo. Det er, de er så synkronisert nå, og forakten er så høy.
Ja. Jeg fikk en for øvrig en sånn henvendelse en sånn, på X/Twitter, jeg tror den kom i går. Og det var en kar, så han var i akkurat samme situasjon. Altså han måtte nå ta opp, han har startet en bedrift, den går ikke med overskudd, altså enda. Men det til tross så er han nå nødt til å ta opp ytterligere lån på boligen sin for å betale formuesskatt. Og, liksom så. Og da var det faktisk noen som nevnte Munte Kås altså, og sa at hør med han hva han har gjort, fordi han har liksom klart å skjære klare av.
Altså Munte Kås har jo startet mange selskaper. Han kommer til å starte et sånt rådgivningsselskap, fordi at å omgå alle de forferdelige skattene som spenner bein på dem som har lyst til å skape noe, det er en...
Men da har du akkurat det som skjer i Norge, ikke sant? Da, du plutselig, altså, da blir du mellommann, og så, det er så komplisert regelverk, at det danner seg en ny gruppe som da skal være mellommann for å kunne hjelpe deg med det. Så nå betaler du da, så gründeren blir det stadig færre, og de som er, de får stadig mindre penger, fordi de må betale stadig flere mellommenn for i det hele tatt kunne få til noe i dette landet. Er det bra? Er det bra liksom at Norge, og noen av mellommennene, de flytter jo, ikke sant? Fordi det ser du, meglerselskap har begynt å flytte folk til Schweiz. Til og med Norges største bank har flyttet folk til Schweiz. Så mellommennene drar der hvor kapitalen er.
Fantastisk. Skal vi snakke litt om resultatet? Det har jo vært slutten på et kvartal, og da er det jo typisk å se litt på fondsresultatet.
Ja, altså vi har jo ikke sett på hedgefondresultater på lenge, og der er det jo litt nytt av året, fordi det er da fond som vi ikke har liksom nødvendigvis sett på listen før, og der er det, altså det som er litt artig, altså de norske, altså hedgefondene, der er det jo, de gjør det bedre, de er, altså hvis du går etter den Hedge Nordic sin indeks da, så er norske foran de andre nok en gang, men nå er det spesielt ett fond i første kvartal, og det er et fond som heter Anna, som driver med belånt krypto, altså, eller så vidt jeg vet bare bitcoin. Og jeg lurer på om de er opp 80% eller et eller annet sånt i første kvartal. Og vi vet jo allerede at bitcoin er kraftig opp, så du kan si at det er bitcoin med litt grann belåning, men de driver, de har et eller annet tradingfond med bitcoin. Jeg vet ikke mye om dem, fordi jeg trodde det var sånn at når du søkte konsesjon for å forvalte andres penger, så måtte du ha bakgrunn fra bransjen og sånne ting, og det var i hvert fall ikke noen navn jeg kjente igjen, men det kan jo hende at de har det allikevel. Jeg tror, men fordi dette selskapet har absolutt konsesjon og alt i orden, ingen tvil om det. Men det er jo artig å se at Norge er den som først liksom drar i gang et sånt fond på den listen. Og jeg så litt på resultatene, og du kunne jo egentlig forvente deg at de ville være perfekt korrelert med utviklingen i bitcoin, men så vidt jeg kan se, selv om de har en ganske begrenset track record, de har ikke holdt på så lenge, så var de blant annet ned i måneder hvor bitcoin var opp, og opp i måneder hvor bitcoin var ned, så men det er vanskelig å trekke konklusjon med så få datapunkter, men det er jo artig at man har klart å etablere noe sånt nå i Norge. 82,2% er de opp hittil i år, og det er jo det er så det holder. Ellers så har du da, de neste på listen er egentlig long biased fond, og da blir det litt mer som aksjefond med gearing etter min oppfatning. Da har du Tind som er opp 16,2, og de er long biased innenfor small og mid cap, sier at de driver med med hedging, men her, altså, de har 5 måneder track record, så det et nytt fond, men forvalteren der har drevet i hedgefondbransjen i Norge tidligere, så det er ikke nytt på den måten, har erfaring. Og så har du Impega, også long bias, men de i globale aksjer. Og der er forvalter har blant annet erfaring fra NBIM, og det vil jo ikke være long short forvaltning der, fordi de der går du ikke short. Så igjen, og så har du da Pareto Total som toppet listen for fjoråret, som er opp, Impega opp 15,5 og Pareto Total opp 14% per utgangen av første kvartal, og de driver med long short equity, men de kjøper også selskapsobligasjoner og lån og den type ting. Men er, som sagt, hvis du går og Pareto Total har lang erfaring, holdt jeg på å si, de har holdt på i mange år, men det vil være å overdrive å si at ikke de er korrelert med aksjemarkedet, for å si det på den måten. Så du kjøper på en måte en ekspertise til en aktiv forvaltningsekspertise generelt. Jeg tror ikke du skal se på det som et hedgefond som kommer til å eventuelt diversifisere porteføljen din hvis markedene faller, men det er mer et alternativ til de tradisjonelle aksjefond. Så indeksen, altså den norske delen av denne Hedge Nordic-indeksen, er opp 7,7%, men veldig, Anna bidrar veldig mye til det. Så, som jeg nevnte, men det er bra. Ellers så er det godt å se at dette trendfølgende fondet til svenskene, Lynx, er opp 19,4% hittil i år. Og de har jo ofte fungert når markedene har vært ned, men har slitt litt når markedene har vært opp, men i år så er de da leverer ganske solid. 24 av 27 fond, av de, det er nå 27 norske hedgefond, og 24 av dem er opp i år. Det må jeg si er bra.
Kan jeg avslutte med Norges Bank eller med oljefondet?
Ja, du, jeg skulle stille deg et spørsmål før det, skjønner du.
Ok.
Og det er fund manager turned microphone jockey.
Er det samme som Norwegian Funds podcast-guru?
Det vet jeg ikke. Norwegian Fund, det vet jeg ikke. Men det var Reuter vedkommende som fund manager turned microphone jockey.
Ja, for det sitter med samme artikkel oppe nå, tror jeg.
Ja, da vet du hvem det er.
Nikolai Tangen. Jeg liker spesielt det her. Den artikkel, det kommer, jeg legger det med i nyhetsbrevet. Det er en kommentar i Reuters. Det er jo verdens viktigste nyhetsselskap. The benefits for Tangen and the citizens of the Nordic nation who are his ultimate stakeholders are less clear. Det snakker jeg om verdien av podcasten.
ja, jeg så den. Altså, jeg mener jo fortsatt at Tangen gjør en viktig jobb her med å opplyse. Det er jo ikke, altså siden hans podcast er på engelsk, så er det ikke bare nordmenn som blir opplyst, men hele verden, men han bidrar til å spre kunnskap.
Burde ikke podcasten handle om hvordan det er i oljefondet, sånn at vi kan lære om oljefondet? Her lærer du jo om sånne PR-trente sjefer, liksom. Her ser det ikke verdien. Hvordan verdien for deg er det?
Ja, du lærer av hvilke selskaper oljefondet er investert i. Så jeg synes, altså, det er to artikler for øvrig. Wall Street Journal også har også kommet med en, den tror jeg er i dag. Og den er langt mer positiv. Altså, jeg synes det er noe ufair i den Reuters-artiklen, fordi ok, han belegger en del av, han nevner jo blant annet at 3 porteføljeforvaltere måtte være med når de gjaldt å forberede intervjuet med Elon Musk, og det er jo helt klart en administrasjon som driver med denne podcasten, men jeg synes han tilfører veldig mye bra, og så lenge det fondet går som det skal gjøre, det ikke oppstår noe gærent i det fondet, som da kunne trekke tvil om liksom om man skulle bruke oppmerksomheten på det ene eller det andre, så lenge fondet er robust, så synes jeg at liksom, jeg vil heller ha den informasjonen enn ikke, det er helt opplagt. Og da synes jeg også Wall Street Journal var mye mer nyansert I det, og gjennomgikk flere av disse intervjuene og litt sånn forskjellig. Så ja, altså vi har jo hatt dette her en gang før, for vi har også hørt noe av den kritikken. Jeg uenig I den, altså bare så det jeg har sagt, og det jeg fortsatt, selv om Reuter nå kom med den. Men jeg synes bare at det var microphone jockey. Nå skal vi være forsiktige, for vi sitter foran mikrofoner begge to her, så det vil gjelde oss også, men jeg synes bare at det var en morsom betegnelse. Det var ikke noe annet enn det.
Men langt mer seriøst så er det at oljefondet har fått nei til å investere I unoterte aksjer. Det var påfallende vanskelig å vite om det her gjaldt private equity eller ikke, og det vi har kommet fram etter litt fin lesing er det her gjelder private equity, som det som veldig mange ønsker spesifikt. Tangen ønsker å investere I. Men at regjeringen nå skal danne en komité for å samle på det.
Ja, så dette ikke et sånn endelig nei, føler jeg I det hele tatt. Så jeg synes jo at jeg synes at det skal belyses mer, og nå det jo akkurat kommet ut en bok skrevet av Gretchen Morgensen, som tar opp en del av de tingene innenfor private equity, og den boken har ikke en charmerende titel I forhold til private equity, den heter These are the Plunderers, og som viser liksom baksiden, den negative, den mørke siden ved private equity, ikke sant? Og gir et antall eksempler på det, hvor sykehus blir bedt om å kutte stab og gjøre ting billigere, og dødsraten altså øker, og pasientskaderaten øker, og...
Hun har vært gjest I podcasten, og hun har jo snakket om det her I detalj, og det en episode som ligger på Patreon, så hvis du går på Patreon-kanalen og så scroller litt nedover, så det intervjuet med Gretchen Morgensen.
Så den, ja, og absolutt, og det burde man høre, fordi jeg synes at, og det jo da morsomt, jeg kan ikke noe for det, no-brainer Ropstad, altså Kjell Ingolf Ropstad, som var en no-brainer, ja, nå hørtes det ut som jeg sa at han var en no-brainer, men det var litt fristende, men mente at det var no-brainer at oljefondet skulle få lov å investere I dette her, og nå det en sjanse for folk å få litt mer bakgrunn, og så får vi, altså jeg mener jo fortsatt at hvis det en investor som på en måte burde klare å navigere dette markedet, altså private equity-markedet, både når det gjelder kvaliteten av forvaltere, honorarstrukturer og så videre, så er det oljefondet rett og slett med sin kraft og makt. Så jeg synes jo at oljefondet en egnet investor der, men det betinger jo også at vi alle forstår hva dette her og ikke tror, altså hvis man må realisere noe, altså hvis, nå ser du at private equity fond har aldri sittet med så høyt inventar som de nå gjør, altså av ting de ikke klarer å få solgt. Så, og da kan du si at det kan jo være en bra tidspunkt å komme inn på I stedet for å komme inn når liksom verdsettelsen de høyeste, og det jeg helt enig I. Men vi må ha et liksom litt mer nyansert forhold til hva dette her og ikke tro, og som veldig mange studier har vist, at du får ikke noe gratis her. Den meravkastningen, den får du enten som følge av økt risiko, både fordi det mindre selskaper, men også fordi du har belånt disse selskapene kraftig, og det liksom viktig å ta til seg, eller så det at du ser ikke kursutviklingen, rett og slett fordi de ikke på børs, og da tror at verdiene opprettholdt, ikke sant? Fordi de blir ikke nedskrevet. Så du kan si modellen har visse svakheter, som jeg føler bør belyses. Og så kan vi alle være enige, så kan man ta stilling til det og si, ok, jeg skjønner det, jeg synes det likevel en kjempeide at vi gjør det, fair enough. Men å fatte beslutningen, altså sånn som jeg da mener at Ropstad gjorde, antagelig uten å ha satt seg ordentlig inn I dette, Det er feil. Det er feil. Men så det er det jeg mener om det.
Men da kan vi runde av med et klipp fra våres intervju med Trym Riksen, en skikkelig vis norsk finansmann som vi hadde intervju med på Patreon forrige uke, som også har veldig sterke meninger om private equity og veldig skeptisk til private equity-bransjen. Og det hele intervjuet kan du høre på www.patreon.com/tiderpenger. Hvis du er, og det kan du koble opp til Spotify-en din og diverse. Så da tror jeg vi bare runder av med Trym Riksen, med en liten, klipp, en liten del av intervjuet.
Det høres bra ut. Tusen takk for at du lytter, og ha en fin uke.
Jeg vet at du har engasjert deg litt i debatten om private equity. Det har jo vært mye snakk om modellen, og nå skal jo oljefondet, det er jo sterke krefter som prøver å få oljefondet inn i private equity, og vi har jo også engasjert oss i podcasten om det, og snakket mye om det, og hatt intervjuer av folk som er veldig skeptiske til det, og prøvd å belyse det. Hva du syns om bransjen generelt, og nå når du på en måte har fått kanskje tid til å tenke på det, er det liv laget? Er det her der vi skal hente alfaen til oljefondet?
Alle foretak, altså alle private foretak, er jo, altså de fleste foretak er jo private og ikke børsnotert. Så kan det liksom ikke være mot enkemannsforetak, foretak med 10-20 personer som det er aller fleste, eller foretak som er større. Så det blir en liksom feil konstruksjon å si om man er for eller mot private equity. Liksom. Men det er jo i private equity, som det er gjeldende del av finansbransjen, så er det jo mye bullshit for å kalle det det. Og det jeg har sett på, både når det gjelder noterte aksjer, ikke sant? Alt fra Opticom og telecomputing og sånn i gamle dager, til skapindeksfond og ESG-investering i private equity, så er mitt tankepunkt, det er markedsføringen av det, og om deler av markedsføringen er billig eller ikke. Og hvis man går ut med brosjyrer hvor det fremstilles som at det å gå inn i private equity, det gir antrent dobbelt så høy avkastning som i børsnoterte aksjer med halvparten av risiko, så er det sånn typisk sånn rødt flagg som blir heist, ikke sant, i minnene. Da er liksom bullshit-filtret, da reagerer det. Markedet fungerer noenlunde bra, sånn at hvis avkastningen fremstilles til å være mye høyere et sted enn et annet sted, så bør det være veldig, veldig på. Så det er denne villedende markedsføringen som griper fatt i. Og så forsøker jeg egentlig også å tilføre litt mer balanse om private equity, og se på de faktaene som man kan se på rundt denne bransjen. Og mye tyder det på at private equity kan ha en plass i porteføljen, men det bør liksom ikke forvente at avkastningen blir så veldig mye høyere, og spesielt ikke hvis du justerer for risiko. Det blir nesten litt som å si at i høyrente for eksempel, så er det er mye høyere avkastning i høyrente enn i statsobligasjoner, ikke sant? Så derfor så bør du investere i høyrente. Og det er jo greit nok, men risikoen er jo også mye høyere i høyrente enn i statsobligasjoner. Så du må liksom ha et perspektiv på risikoen her. Hva skjer med risikoen når du investerer i unoterte aksjer i forhold til om du investerer i noterte aksjer? Og mye tyder på det at risikoen er høyere i private equity. De har blant annet høyere belåning. Du investerer i mindre selskaper som gjemt over har liksom høyere svingninger, beta. Og du får en portefølje hvor det er veldig mye usystematisk risiko, som det kalles, idiosynkrasi. Altså, du får ikke så godt diversifisert portefølje som om du kjøper all verdens aksjer. Så alt dette her gjør jo at risikoen med investeringer i private equity må veies opp mot den nytten som man får i andre. Så dette med villigende markedsføring er liksom en sånn gjenganger som jeg synes er litt artig å pyke borti, om det er skapindeksfond eller høyrent eller PE eller hedgefond eller hva det måtte være, og så pyke litt bort I dette her for å finne svakheter i markedsføringen av investeringsprodukt.
Når vi inne på, jeg håper å si, indirekte på oljefondet, så jo i Norge, så det vel dem, de viktigste 60-40-fondene, de 60-40 lenger, men ideologien jo der. Funker 60-40 fortsatt? Så det, altså, funker den modellen som generelt, og funker det for oljefondet?
Ja, jeg tror det funker helt utmerket. Jeg registrerer at mange har sagt at den modellen død. Årsaken til at jeg sier det er 2022. Da har falt aksjer, og da har falt verdien på sikre obligasjoner, sånn som statsobligasjoner. Det som spesielt jo at 2022 jo noen annus horribilis for 60-40-modellen. 60-40-porteføljen. Det verste året på 100 år. Og da det jo typisk da, at det folk som ligger vekk på liksom, unntaket som bekrefter regelen, at siden 2022 var så dårlig for 60-40-porteføljen, så kan du ikke eie den porteføljen. Da må du eie noe helt annet. Så nå har vi rentene kommet opp. Vi har jo da en mye større buffer som kan bidra til litt verdistegning i den delen av porteføljen hvis det skulle bli en resesjon, for eksempel. Så 60-40 porteføljen har liksom fungert i 100-150 år. 2022 var annet så rivelig, så det var verste året på 100 år for den porteføljen. Nå bruker 2022 som bevis på at den ikke funker. Det blir litt og det å liksom erstatte den porteføljen med, jeg ser noen ønsker at de skal erstatte det med massevis av unoterte investeringer, alternative investeringer, hedgefond og alt mulig sånt. Det som skjer i den prosessen der, det jo at du fort mister litt oversikt over hvilken risiko du egentlig har. Og så spørs du om du egentlig sitter med porteføljen som så veldig likvid og praktisk håndterbar i tilfelle du skulle ha behov for pengene der og da, eller du ønsker å gjøre rebalansering eller gjøre skift i porteføljen. Så 60-40 portefølje påstanden om dens død da, tror jeg er sterkt overlevet.
I hele din yrkesaktive karriere frem til for et par år siden, så har du nevnte renta, så jeg går rett over på renta, og har den globale renta vært fallende. Og hele mitt liv, bokstavlig talt fra jeg ble født, så har renta vært fallende, og det er en relativt rett linje, men det endret seg for et par år siden da. Og det må jo ha påvirket livet til en sånn som deg, altså renta påvirker jo alt, spesielt den amerikanske 10-åringen. Hvordan har det endret seg?
Ja, du, altså renten, det er bare å se på skjermen, det er ikke sant? Renten toppet jo ut på 80-tallet, så det er en trend sånn 40 år siden, ikke sant? Så jeg drev ikke så mye, jeg var jo ikke interessert i markeder på begynnelsen av 80-tallet, for å si det sånn. Da var det ting som fotball og sånt som jeg var mer interessert i. Så er helt riktig at renten har bare falt og falt over 4-10 år. Og det som har skjedd i hele den perioden hvor renten har falt og falt, er at vi har sett at folk har tatt mer og mer risiko da. Og det gir seg selv hvis du skal liksom forvente et avkastning på 10% eller 80% eller noe sånt i porteføljen, og så faller renten hele tiden, så sier det seg selv at da skal du få den ligningen til å gå i opp da, om at du skal ha en viss avkastning, så må du bøtte på med du må øke investeringene i det som er risikofylt. Og det har jo skjedd. Folk har tatt mer og mer risiko de siste 10 årene, og så kulminerte det hele med negative renter de siste 10 årene, og nullrenter og sånt i USA inntil i 2020 eller noe sånt nå. Og så rentene bunnet ut og begynte å ta seg opp igjen, og ligger nå på sånn 4-5% rundt forbi da. Så det jeg tror hvis man skal legge liksom 40 års erfaring til grunn da, så tror jeg det at når folk har jaktet mer og mer yield eller avkastning i det som er risikofylt, så kan det virke som at den trenden der, den har kommet til vei senere kanskje. Folk vil ikke fortsette å ta mer og mer risiko, fordi at rentebenet nå tilbyr folk en grei avkastning, og da trenger man ikke også å selge aksjer for å gå inn i andre. Altså trenger man ikke å selge renteinvesteringer for å gå inn i aksjer eller andre risikofylte investeringer. Så jeg har liksom kalt det som skjedde nå i 2022 og 2023 med de økende rentene, det liksom det største trendbruddet på 40 år da. Og alle sånne store trendbrudd, altså det største trendbruddet på 40 år og sånne ting, det bør man ha et bevisst forhold til. Og det jeg har sagt da, er at denne reach for yield, som det kalles, at folk har bare lastet opp med mer og mer risiko ettersom renten har blitt lavere og lavere, jeg tror at den utviklingen der, den vil nå stagnere litt, og så vil folk begynne å tenke mer tradisjonelt og konversjonelt når det gjelder oppbygging av portføljen, og ikke bare bøtte ut med å selge seg ned i renter, og så gå inn i ting som er mer risiko. Men det jeg har sagt til kunder er at de må forvente at investorer som ligner på dere, jeg tror ikke de nå vil liksom ta mer og mer risiko, men kanskje vi har kommet til et veiskille, hvor økningen, risikoøkningen i porteføljer vil stoppe opp, og så vil folk bygge opp porteføljene på mer tradisjonelt vis, og at dette diskuterte 60-40-porteføljen, at det kan bli mer vanlig å vurdere 60-40 som et greit utgangspunkt.